ผ่านเข้ารอบตัดเชือกเช่นเดียวกันหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2559นะครับนักการทูตของยุโรปแสดงความสงสัยไม่แน่ใจในข้อเสนอของรัสเซียเรื่องการเจรจาเพื่อหยุดยิงในรัสเซียชาวอิหร่านนับแสนคนชุมนุมเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการปฏิวัติอิสลามเมื่อปี1979รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าประเทศสมาชิกขององค์การเนโตอาจจะเข้าร่วมในปฏิบัติการต่อต้านกวาดล้างกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความเคลือบแคลงสงสัยของนักวิเคราะห์ต่างชาติในเรื่องของตัวเลขรายงานทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนเรื่องเกี่ยวกับดาราสาวรุ่นใหม่ที่อยู่ในรายชื่อเสนอเข้าชิงตุ๊กตาทองปีนี้ซึ่งจะมีการแจกรางวัลในวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นะครับรายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องของอัตราผู้ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมในอเมริกาลดลงซึ่งอาจจะเป็นความหวังให้มีการโอกาสการป้องกันโรคความจำเสื่อมได้ส่งท้ายวันนี้วันวาเลนไทน์ขยับใกล้เข้ามาทุกทีวันนี้เรามีเรื่องของการหาคู่ออนไลน์คนกลุ่มไหนนิยมใช้เครื่องมือหรือช่องทางอะไรนั้นติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัสเซียเสนอให้มีการเจรจาเพื่อหยุดยิงในซีเรียแต่บรรดานักการทูตของยุโรปแสดงความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวโดยนักการทูตยุโรปมองว่าเรื่องนี้เป็นเทคนิคในการถ่วงเวลาซึ่งจะทำให้รัสเซียนั้นสามารถเร่งปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่เมืองอเลปโปได้ต่อไปนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่ารัฐบาลกรุงมอสโกนั้นได้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการหยุดยิงที่ว่านี้และกำลังรอคำตอบจากฝ่ายสหรัฐอยู่ก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของกลุ่มที่มีชื่อว่า International Syria Support Group อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนของกลุ่มประเทศตะวันตกรายงานว่ารัสเซียเสนอให้มีการหยุดยิงในซีเรียโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมซึ่งก็จะนับว่าสายเกินไปหรือช้าเกินไปที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมซึ่งกำลังเลวร้ายลงทุกขณะในบริเวณและรอบๆเมืองอเลปโปซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของซีเรียใกล้กับพรมแดนของตุรกีโฆษกของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นต้องการให้มีการหยุดยิงในซีเรียโดยทันทีครับอีกด้านหนึ่งรายงานด้านหนึ่งระบุว่านับตั้งแต่ที่เกิดสงครามกลางเมืองในซีเรียในช่วงเวลาเกือบ5ปีที่ผ่านมามีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วถึงราว 470,000 คนและจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตซึ่งมีการรายงานใหม่ที่ว่านี้ก็นับว่าสูงกว่าตัวเลขที่สหประชาชาติเคยประเมินไว้แต่เดิมถึงเกือบ1เท่าตัวถึงเกือบ2เท่าตัวด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐในแอชคาร์เตอร์กล่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมขององค์การเนโตที่กรุงบรัสเซลส์ว่ากลุ่มสมาชิกขององค์การเนโตนั้นอาจจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกองกำลังพันธมิตรซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำในการต่อสู้ปราบปรามและกวาดล้างกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามได้การเพิ่มปฏิบัติการของเนโตในเรื่องนี้จะช่วยนำประสบการณ์ของกลุ่มความร่วมมือทางทหารต่างๆเข้าไปช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศผู้ร่วมมือในการฝึกฝนกำลังภาคพื้นดินขณะนี้ประเทศสมาชิกขององค์การเนโตนั้นมีอยู่28ประเทศด้วยกันและแต่ละประเทศนั้นก็ล้วนแต่อยู่ร่วมในกองกำลังพันธมิตรเพื่อต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามอยู่แล้วแต่เข้าร่วมโดยปฏิบัติงานตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศเท่านั้นเองครับขยับไปที่อิหร่านนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่เพิ่งผ่านมาเป็นวันครบรอบการปฏิวัติอิสลามซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1979โดยเป็นการโค่นล้มระบบกษัตริย์ของอ ิหร่านและนำระบอบการปกครองของศาสนาอิสลามมาใช้ในประเทศในโอกาสวันดังกล่าวชาวอิหร่านนับแสนคนได้ชุมนุมเพื่อแสดงการระลึกถึงการปฏิวัติอิสลามที่ว่านี้ทั้งในกรุงเตหะรานซึ่งเป็นเมืองหลวงและตามเมืองต่างๆโดยโทรทัศน์ของทางการอิหร่านได้แพร่ภาพการชุมนุมในกรุงเตหะรานท่ามกลางอากาศที่หนาวจัดในช่วงฤดูหนาวโดยที่กรุงเตหะรานนั้นมีผู้คนนับแสนคนชุมนุมกันที่จัตุรัสอาซาดีซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์และประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านนั้นก็ได้กล่าวปราศัยในโอกาสวันฉลองครบรอบการปฏิวัติอิสลามซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี1979ด้วยเช่นกันจากอิหร่านขยับมาที่เอเชียตะวันออกนะครับเกาหลีเหนือกล่าวว่าการตัดสินใจของเกาหลีใต้ในการระงับปฏิบัติการในเขตอุตสาหกรรมเคซองซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ร่วมกันระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นเทียบเท่ากับการประกาศสงครามคำเตือนจากเกาหลีเหนือที่ว่านี้มีขึ้นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่คนงานของเกาหลีใต้ในเขตอุตสาหกรรมเคซองเริ่มการถอนอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อนำกลับข้ามพรมแดนไปยังเกาหลีใต้เกาหลีเหนือนั้นได้มีคำสั่งให้พลเมืองของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นคนงานในเขตอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมเคซองดังกล่าวเดินทางออกจากเขตที่ว่านี้และกล่าวว่าตนนั้นได้เข้ายึดอุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆที่เหลืออยู่และประกาศให้เขตอุตสาหกรรมเคซองนี้เป็นเขตปฏิบัติงานทางทหารโดยเกาหลีเหนือกล่าวว่าขณะนี้ได้มีการตัดการสื่อสารความสัมพันธ์ทางทหารที่มีอยู่กับรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งรวมทั้งสายด่วนฮอตไลน์ที่บริเวณหมู่บ้านชายแดนปั่นมุมจอมด้วยเช่นกันครับจากเรื่องของเกาหลีขยับไปที่จีนนะครับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างประเทศและบรรดานักวิเคราะห์ทางการเงินหลายแห่งแสดงความกังขาเกี่ยวกับความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือของตัวเลขสถิติของทางการจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนถูกปลดจากตำแหน่งความไม่แน่ใจในตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนนี้มีสาเหตุมาจากอะไรไซบอลดากุปสตะผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของจีนตามหน่วยงานขนาดใหญ่จำนวนไม่น้อยทราบดีว่าข้อมูลดิบทางเศรษฐกิจของจีนบางครั้งนั้นมีการปรับเปลี่ยนไปจากความจริงนะครับล่าสุดทางการจีนสืบสวนนายหวางเต้าอันผู้อำนวยการสำนักงานสถิติจีนในข้อหาคอร์รัปชันผู้สังเกตการกล่าวว่าเหตุการณ์นี้ยิ่งสร้างความคลางแคลงใจถึงคุณภาพของตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่เป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์จีนเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนช่วยสนับสนุนให้หลายประเทศเติบโตตามไปด้วยอาจารย์โจนาธานบรูคฟิลด์เป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์และนักวิชาการที่คิดว่าการสืบสวนนายหวางกระทบต่อความเชื่อมั่นของตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนอาจารย์บรูคฟิลด์ซึ่งสอนอยู่ที่ Fletcher School of Law and Diplomacy ที่มหาวิทยาลัยทัฟของสหรัฐกล่าวว่าการถอดถอนนายหวางยิ่งเติมเชื้อไฟให้คนสงสัยข้อมูลดิบทางเศรษฐกิจของจีนเขากล่าวว่าความพยายามปรับตัวเลขที่อาจจะเกิดขึ้นก็เพื่อต้องการให้เศรษฐกิจจีนที่ชะลอลงดูไม่น่ากังวลมากนักนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนไม่จำเป็นต้องปกปิดข้อมูลเพื่อให้นักวิเคราะห์คลายความกังวลแต่อาจจะปรับวิธีวัดและประมวลผลข้อมูลแทนผู้เชี่ยวชาญบางรายกล่าวว่าอัตราการเติบโตของ GDP จีนที่ว่าอยู่ในระดับ 6.9% ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบหลายปีในความเป็นจริงตัวเลขดังกล่าวอาจจะยิ่งต่ำไปกว่านั้นอีก 1-2% นะครับอากาธาคราสนักวิจัยของคณะกรรมการยุโรปด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกล่าวว่าคำถามหนึ่งที่ไม่ได้รับคำอธิบายจากปักกิ่งคือเจ้าหน้าที่สถิติของจีนใช้วิธีใดในการปรับให้อัตราการขยายตัวของ GDP ไม่เหวี่ยงรุนแรงตามราคาสินค้าปัจจุบันด้วยเหตุนี้เธอกล่าวนะครับว่าตัวเลข GDP ที่แท้จริงนั้นมักถูกมองว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือเพราะขาดความโปร่งใสในกรณีดังกล่าว และเมื่อนักวิเคราะห์พยายามนำปัจจัยเรื่องความผิดพลาดทางเศรษฐกิจเข้ามาพิจารณาในการพยากรณ์ผลที่ได้ก็ไม่ได้สนับสนุนสภาพทางเศรษฐกิจของจีนเท่าใดนักอากาธาคลาสกล่าวว่าแม้ในที่สุดจีนจะให้ข้อมูลว่าเศรษฐกิจไม่ได้แกว่งรุนแรงแต่ทิศทางขาลงนั้นเห็นได้ชัดเจนนะครับก่อนหน้านี้สื่อของทางการจีนเคยรายงานถึงการปั่นตัวเลขของการลงทุนให้ดูสูงกว่าปกติกว่าปีก่อนๆโดยเจ้าหน้าที่ในมณฑลทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสื่อกล่าวว่าเจ้าหน้าที่จีนเผชิญกับความยากลำบากในการเอาชนะคลื่นแห่งการปั้นตัวเลขให้สวยหรูในการเก็บและรายงานทางสถิติท่ามกลางเงื่อนไขที่ว่าเจ้าหน้าที่จำนวนไม่น้อยต้องทำตัวเลขให้เป็นไปตามเป้าเพื่อความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานนะครับเมื่อปีคริสตศักราช1999หรือ17ปีก่อนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติในยุคนั้นนายจางไซกล่าวว่ามีการแทรกแซงในการเก็บข้อมูลและในปีต่อมาประธานาธิบดีจูหลงจีของจีนยอมรับว่าการปั้นข้อมูลและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจให้ดูดีเกินจริงเป็นปัญหาที่รุนแรงในประเทศจีนและเมื่อต้นปีที่แล้วครับนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ก็ประกาศว่าเซี่ยงไฮ้รายงานตัวเลข GDP ให้ตรงกับเป้าที่ตั้งไว้ก็บอกว่าอันที่จริงแล้วเจ้าหน้าที่ควรสนใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมากกว่าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของเศรษฐกิจจีนมาเป็นเรื่องการเมืองในสหรัฐนะครับหลังจากการลงคะแนนในการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคหรือที่เรียกว่า primary ซึ่งมีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ผ่านพ้นไปโดยวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ได้คะแนนนำอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฮิลลารีคลินตันในสัดส่วน3-2แล้วขณะนี้ความสนใจจุดต่อไปกำลังมุ่งเป้าไปที่รัฐเซาท์แคโรไลนาและรัฐเนวาดานะครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary ในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ในส่วนของรัฐเซาท์แคโรไลนานั้นจะแบ่งการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary เป็น2วันด้วยกันคือวันที่20กุมภาพันธ์สำหรับพรรครีพับลิกันและ27กุมภาพันธ์สำหรับพรรคเดโมแครตซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าแต่ละรัฐนั้นอาจจะตั้งกฎเกณฑ์เรื่องการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary หรือ caucus เฉพาะในรัฐของตนได้เป็นการเฉพาะเจาะจงครับในขณะเดียวกันในคืนวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐเวลา3ทุ่มนะครับจะมีการอภิปรายโต้คารมระหว่างตัวแทนพรรคของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันกับผู้ที่สมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์นะครับโดยก่อนหน้านี้เป็นที่คาดกันว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันนั้นจะสามารถได้รับชัยชนะเหนือวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สได้อย่างสบายสบายแต่การรณรงค์หาเสียงของวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สที่มุ่งเน้นในเรื่องช่องว่างด้านรายได้และการโจมตีฮิลลารีคลินตันในเรื่องที่เธอนั้นไปบรรยายให้กับบริษัทใหญ่ๆย่านวอลล์สตรีทโดยได้รับค่าตอบแทนหรือค่าเหนื่อยอย่างงามนั้นทำให้เขาสามารถทำคะแนนตีตื้นเข้ามาได้อย่างใกล้ชิดอย่างที่หลายคนไม่คาดคิดเอาไว้ครับต่อด้วยเรื่องเศรษฐกิจนะครับราคาหุ้นในตลาดโลกรวมทั้งในสหรัฐนั้นตกต่ำลงอย่างมากในวันพฤหัสบดีคือวันนี้ท่ามกลางความวิตกกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกรวมทั้งการตกต่ำของราคาน้ำมันและความไม่มีเสถียรภาพมั่นคงในภาคการเงินหรือภาคธนาคารครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐตกลงทั้ง3ดัชนีนะครับคือดาวโจนส์ตกลง 1.6% หรือ255จุดปิดที่ 15,660 Nasdaq ลดลง 0.39% หรือ17จุดปิดที่ 4,267 Standard & Poor's ก็ต่ำลง 1.23% หรือ23จุดปิดที่ 1,829 ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ประกาศผลการประกอบการที่ขาดทุน90ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วขณะที่ยอดสมาชิกผู้ใช้ลดลงจาก307ล้านคนเมื่อปี2014เหลือ305ล้านคนเมื่อปีที่แล้วแจ็คดอร์ซี่ผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธว่า Twitter กำลังพิจารณาจะปรับเปลี่ยนดัชนีฟังก์ชันบางอย่างเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นอย่างเช่นว่าจะเพื่อให้สามารถไล่ทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างอื่นที่เป็นคู่แข่งอย่างเช่น Facebook หรือ Snapchat และ Instagram นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงข้อความโดยจะสามารถตั้งให้ข้อความยอดนิยมของผู้ที่ใช้ตาม follow นั้นขึ้นมาก่อนในไทม์ไลน์นะครับอย่างไรก็ตามผู้ใช้ Twitter ส่วนใหญ่ดูจะไม่เห็นด้วยและได้โพสต์ข้อความนะครับว่า RIP Twitter หรือ Rest in Peace Twitter หรือการแสดงการไว้อาลัยต่อ Twitter ครับก่อนหน้านี้ Twitter ได้ประกาศว่าอาจจะปรับเพิ่มจำนวนตัวอักษรที่ผู้ใช้สามารถทวีตได้จากที่เคยจำกัดอยู่140พยัญชนะให้มากขึ้นนะครับแต่ยังไม่มีการเปิดเผยเรื่องนี้อย่างชัดเจนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับจากเรื่องราวธุรกิจและเทคโนโลยีมาเป็นเรื่องของวงการบันเทิงครับวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นี้จะมีงานแจกรางวัลตุ๊กตาทองหรือออสการ์ประจำปีและจากรายชื่อนักแสดงฝ่ายหญิงที่ได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงนั้นจะเห็นได้ว่ามีนักแสดงรุ่นใหม่หน้าอ่อนๆเยาว์ๆเป็นส่วนใหญ่นะครับเพนาโลเป้พาวลูผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณพินิจการตุลาชมรับหน้าที่ถ่ายทอดเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่อง Brooklyn ของโรงถ่าย Fox Searchlight ดารานำฝ่ายหญิงเชอร์เซ่โรเนนเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลตุ๊กตาทองสำหรับนักแสดงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงในบทบาทของสาวชาวไอริชที่อพยพจากประเทศไอร์แลนด์ไปแสวงหาชีวิตใหม่ในอเมริกาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1950ครับ
Step over this way, please. Get out of the line.
ครับแม้นักแสดงผู้นี้จะมีอายุเพียง21ปีแต่ชั่วโมงบินสูงเพราะเธอได้แสดงในภาพยนตร์มาก่อนหน้าเรื่องนี้แล้วมากกว่า20เรื่องด้วยกันครับที่โดดเด่นก็คือ Atonement ที่เธอแสดงไว้เมื่ออายุเพียง13ขวบและได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลตุ๊กตาทองอีกด้วยครับ
Would you dance with me?
I'm not Irish.
So what were you doing at an Irish dance?
I really like Irish girls.
Wanna go home, I guess.
ครับบรีราสันในบทของมาหรือแม่วัยสาวที่ถูกกักขังไว้เป็นทาสทางเพศร่วมกับลูกชายวัย5ขวบวงการภาพยนตร์มองว่าเธอเป็นตัวเก่งสำหรับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงในปีนี้ครับและก็เช่นเดียวกับเซอร์เช่โรแนนที่แม้นักแสดงสาวผู้นี้จะมีวัยราวๆ26ปีแต่ประสบการณ์ในการแสดงนั้นมีมากพอๆกันครับ
Jack listen to me this is our chance
ครับอีกคนหนึ่งที่กำลังได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างมากก็คืออลิเซียวีแคนเดอร์นางแบบที่หันมาสนใจการแสดงและเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการจากบทบาทของเธอในภาพยนตร์เรื่อง Ex Machinaแต่ในบทของเกอร์ด้าไวเนอร์ภรรยาผู้กำลังสูญเสียสามีซึ่งกำลังจะเป็นผู้บุกเบิกรับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศเป็นคนแรกในโลกตะวันตกในเดอะเดนิชเกิร์ลของบริษัทโฟกัสฟีเจอร์สนักแสดงสาววัย27ปีคนนี้ได้รับเสนอชื่อรางวัลเป็นตัวประกอบยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงจากการแสดงในภาพยนตร์นี้ครับ
I need my husband I need to hold my husband
ดาราสาวที่หน้าไม่ใหม่อีกคนแต่จัดให้อยู่ในกลุ่มนี้ได้และก็ได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลตัวประกอบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมอีกคนก็คือรูนี่มาร่าในบทเทเรสบริเวสในภาพยนตร์เรื่องคารอลของบริษัทไวน์สไตน์ครับรูนี่มาร่าอายุราวๆ30ปีและเคยได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงมาแล้วจากบทบาทคอมพิวเตอร์แฮกเกอร์สาวในภาพยนตร์เรื่อง The Girl with the Dragon Tattoo และแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวเก่งแต่ก็ต้องพูดถึงเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ไว้ด้วยสำหรับดาราสาวระดับตุ๊กตาทองผู้นี้ได้รับการเสนอชื่อรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงอีกครั้งหนึ่งในปีนี้จากบทบาทของเธอในภาพยนตร์เรื่อง Joy ของโรงถ่าย 20th Century Fox นักแสดงชั้นแนวหน้าผู้นี้ขึ้นไปถึงดวงดาวในเวลาไม่กี่ปีตามรายงานของนิตยสาร Forbes เธอเป็นดาราหญิงที่ได้รับค่าตัวสูงสุดในขณะนี้ด้วยครับและความสำเร็จของเธออาจจะชี้แนวทางให้กับนักแสดงรุ่นหลังด้วยว่าต้องเลือกบทเป็นมีพรสวรรค์และเต็มใจที่จะทำงานหนักครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ครับสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานด้านสุขภาพ
Direct from Washington VOA
ผลการศึกษาชิ้นใหม่บ่งชี้ว่าอัตราการเป็นโรคความจำเสื่อมในสหรัฐนั้นลดลงและเป็นความหวังว่าโรคดังกล่าวอาจจะสามารถป้องกันได้ในอนาคตคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบอสตันของสหรัฐกล่าวว่าอาการความจำเสื่อมของคนอเมริกันลดลงการค้นพบครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความหวังที่อาจจะป้องกันและชะลอโรคความจำเสื่อมบางชนิดได้นะครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารการแพทย์ The New England Journal of Medicine และได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างในช่วง40ปีที่ผ่านมานักวิจัยพบการชะลอลงของความจำเสื่อมโดยการชะลอลงของอาการดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ20ต่อทศวรรษตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่1970ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลครั้งแรกนะครับโครงการศึกษานี้เรียกว่าFramingham Heart Study ของสถาบัน National Heart Lung and Blood Institute และมหาวิทยาลัยบอสตันในรัฐ Massachusetts สำหรับโรคความจำเสื่อมที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือ stroke อัตราของอาการความจำเสื่อมลดลงอย่างชัดเจนกว่ากรณีอื่นๆนอกจากนั้นนักวิจัยพบว่าอาการความจำเสื่อมจากโรคหัวใจก็ชะลอลงเช่นกันนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าข่าวดีดังกล่าวน่าจะเกิดจากการรักษาสโตรกที่ได้ผลดีมากยิ่งขึ้นและแนวทางป้องกันโรคหัวใจในยุคปัจจุบันนอกจากนั้นปัจจัยบวกอื่นๆน่าจะมาจากระดับการศึกษาของคนไข้ที่สูงขึ้นเพราะข้อมูลชี้ว่าอัตราการเป็นโรคความจำเสื่อมที่ลดลงเกิดขึ้นในเฉพาะกลุ่มที่จบมัธยมปลายเป็นอย่างน้อยนะครับอาจารย์สุทธาเซชชาดรีจากมหาวิทยาลัยบอสตันกล่าวว่าปัจจุบันยังไม่มีการรักษาและป้องกันโรคความจำเสื่อมที่ได้ผลและการศึกษาชิ้นนี้ทำให้เกิดความหวังว่าโรคดังกล่าวอาจสามารถป้องกันและชะลอได้อย่างไรก็ตามแพทย์กล่าวว่ายังคงต้องมีการศึกษาให้ลึกกว่านี้เช่นในเรื่องความหลากหลายของกลุ่มทดลองเพราะคนไข้ในการวิจัยส่วนใหญ่ครั้งนี้มีบรรพบุรุษเป็นชาวยุโรปนอกจากนั้นควรมีการเจาะลึกลงไปที่พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายด้วยและแม้ว่าอัตราการเป็นโรคความจำเสื่อมจะชะลอลงแต่ตัวเลขของผู้ป่วยรวมนั้นน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะจำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้นนั่นเองในสหรัฐภายในปีคริสต์ศักราช2025หรือ9ปีจากนี้น่าจะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และโรคความจำเสื่อมในรูปแบบอื่นๆ 7.1 ล้านคนเทียบกับ 5.1 ล้านคนในปัจจุบันและในปีคริสต์ศักราช2050เจ้าหน้าที่ประเมินว่าตัวเลขดังกล่าวน่าจะอยู่ที่เกือบ14ล้านคนครับสำหรับทั่วโลกองค์การอนามัยโลกคาดว่าประชากรที่เป็นโรคความจำเสื่อมมีอยู่ที่ 47.5 ล้านคนในขณะนี้และน่าจะเพิ่มเป็น 75.6 ล้านและ 135.5 ล้านคนในปีคริสต์ศักราช2030และ2050ตามลำดับครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายครับใกล้วาเลนไทน์แล้วนะครับแต่คุณฟังอยากทราบว่าคนกลุ่มไหนใช้ช่องทางออนไลน์หาคู่อย่างไรนั้นติดตามเรื่องนี้ได้จากผู้สันทัดกรณีคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับศูนย์วิจัย Pew Research เปิดเผยว่าปัจจุบัน 15% ของคนอเมริกันใช้บริการเว็บไซต์หาคู่หรือออนไลน์เดทติ้งซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2013 4% นะครับผลสำรวจยังระบุด้วยว่า 27% ของคนอเมริกันอายุ 18-24 ปีใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปหาคู่เพิ่มขึ้นจาก2ปีก่อน 10% ถือเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตมากที่สุดส่วนในกลุ่มคนอเมริกันอายุ 55-64 ปีสัดส่วนผู้ใช้เพิ่มขึ้น2เท่าจาก2ปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามความแตกต่างของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้บริการออนไลน์เดทติ้งคือกลุ่มวัยรุ่นนั้นจะใช้แอปหาคู่อย่างเช่น Tinder และ Bumble เป็นหลักขณะที่ผู้สูงอายุจะใช้บริการเว็บไซต์อย่าง eHarmony หรือ match.com นะครับผลสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ของผู้ใช้บริการออนไลน์เดทติ้งมีประสบการณ์ด้านบวกมากกว่าด้านลบโดย 80% บอกว่าเป็นวิธีที่ดีที่จะได้พบผู้คนใหม่ๆขณะที่ 45% ระบุว่าออนไลน์เดทติ้งอันตรายกว่าการออกเดทปกติในจำนวนนี้เป็นผู้หญิง 53% และชาย 38% ผลสำรวจของ Pew Research ยังบอกด้วยว่า 41% ของกลุ่มตัวอย่างรู้จักใครบางคนที่ใช้บริการออนไลน์เดทติ้งนะครับงานวิจัยฉบับนี้ชี้นะครับว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้ใช้บริการออนไลน์เดทติ้งเพิ่มขึ้นเป็นเพราะปัจจุบันผู้คนจำนวนมากมิได้มองว่าเว็บไซต์หาคู่นั้นเป็นเรื่องแปลกประหลาดหรือเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดอีกต่อไปปัจจุบันมีเว็บไซต์หาคู่อยู่มากกว่า 2,500 เว็บไซต์ทั่วโลกซึ่งหลายเว็บไซต์เจาะกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเช่น Christian Mingle ซึ่งเป็นเว็บไซต์หาคู่สำหรับผู้นับถือศาสนาคริสต์ที่มีสมาชิกกว่า9ล้านคน Tinder ซึ่งเป็นแอปหาคู่สำหรับคนหนุ่มสาวมีบริการใน196ประเทศแอปนี้เจาะกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า30ปีหากใครอายุเกิน30ปีแต่อยากใช้แอปนี้ต้องจ่ายค่าสมาชิกเพิ่มขึ้น2เท่านอกจากนี้ยังมี overweightdate.com สำหรับคนตัวใหญ่ที่ต้องการหาคู่เดทที่ไซต์เดียวกัน farmeronly.com สำหรับสมาชิกหาคู่เดทที่เป็นเกษตรกรโดยเฉพาะซึ่งก็คล้ายๆกับ veggiedate.org ที่เน้นเจาะกลุ่มคนที่รับประทานอาหารมังสวิรัตเป็นหลักและหากคุณเป็นพวกชอบคอมพิวเตอร์หรือนักวิชาการ Geek to Geek อาจเป็นออนไลน์เดทติ้งที่เหมาะกับคุณนะครับแต่หากเป็นคนรักสัตว์และไม่ต้องการจะพลากจากสัตว์เลี้ยงสุดที่รักเมื่อต้องไปเดท datemypet.com อนุญาตให้คุณโพสต์รูปของคุณกับสัตว์เลี้ยงคู่กันเพื่อหาคู่เดทที่รักสัตว์เหมือนกันนะครับจนเข้าทำนอง Love me love my dog ครับ so love meครับและนั่นก็คือความหลากหลายของเว็บไซต์หาคู่หรือออนไลน์เดทติ้งที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจากผู้ที่กำลังตามหาความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนวันวาเลนไทน์นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับช่องทางหาคู่ออนไลน์รับเทศกาลวาเลนไทน์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะคุณสงพจน์บางเว็บนี่คุณจำเริญคุณสงพจน์อายุไม่ถึงสิคะใช้ไม่ได้
อายุไม่ถึงหรืออายุเกิน
อ่าฮะเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแล้ว
ไม่ใช่ เราผมลืมถามว่าเว็บมันจะมีเฉพาะสำหรับกลุ่มแล้วสำหรับคนไม่หล่อเนี่ยมันใช่ มันจะมีคำแนะนำไหม
ไม่หล่อ .com อะไรเงี้ยนะครับไม่หล่อไม่มีพันธะ
ไม่หล่อไม่รวย
.com อันนี้ต้องหาเพลงลูกทุ่งประกอบดิฉันไม่ต้องหากลก็ได้ก็ถือว่าน่าสนใจมากมีคือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ veggie date หรือ overweight date นี่ต้องกำหนดอายุไหมคุณสมบูรณ์นี่กำลังพยายามหาอะไรที่เข้ากับตัวเอง
อันนี้ก็คงจะไม่กำหนดอายุนะฮะเขากำหนดอย่างที่บอกว่า overweight เนี่ยคือก็อาจจะเป็นการกำหนดน้ำหนักนะฮะถ้าว่าน้ำหนักถ้าดูตัวใหญ่หน่อยก็ไปเข้าเว็บนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่า veggie.com หรือว่า veggiedate.com นี่ก็ง่ายๆเลยฮะถ้าคุณทานเนื้อสัตว์คุณก็อาจจะ
เพราะว่าโดยปกติเท่าที่ทราบนะครับเท่าที่เคยศึกษาเบื้องต้นมาดูเนี
่
ย
เอาละครับศึกษาเบื้องต้นเองเหรอฮะ
ก็คือคนที่เข้าไปใช้เนี่ยเราก็ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวอยู่แล้วแล้วเราก็อาจจะตั้งค่าได้
ใช่
เราก็ตั้งค่าได้นะครับว่ากลุ่มอายุที่เราสนใจหรือกลุ่มอายุที่เราเป็นอะไรแบบเนี้ยเรานั่นไปนั้นมันก็จะมีตัวฟิลเตอร์อยู่ในเว็บหรือว่าอยู่ในแอปนั้นโดยตนเองแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเขาก็มีการเจาะไปก็เป็นนิชมาร์เก็ตที่หลากหลายแล้วก็อย่างที่คุณทรงพจน์ว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เพิ่งรู้ว่าจะมุ่งเน้นคนน้ำหนักคนอ้วนคนที่เป็นมังสวิรัตคนรักแมวรักหมา
ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงครับคุณจำเริญคุณธีรรัตน์เพิ่งจะทราบเหมือนกันว่าในกลุ่มคนวัยรุ่น 18-24 ปีเนี่ยใช้เว็บไซต์แบบนี้กันเยอะนะฮะคือเรานึกว่าจะเป็นสำหรับคนที่อาจจะอายุมากหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกกลุ่มวัยรุ่นก็ยังใช้อยู่เยอะด้วยแต่อาจจะเป็น
ชีวิตช่วงนั้นกำลังแสวงหาอะไรแล้วก็มีเวลามากพอหรือเปล่าคือช่วงนี้คุณสมพจน์ว่างไหมคะไม่ว่างหรือเปล่า
ไม่ค่อยครับไม่ค่อย
มันก็เลยทำให้ไปนิยมในกลุ่มที่มีปัจจัยที่มีเพียงพอที่จะเข้าไปใช้แบบนี้ได
้ครับ
ใช่ไหมคะแรงจูงใจมันต้องมีมากด้วยถ้าแรงจูงใจไม่ค่อยจะมีว่างก็ไม่ค่อยจะว่างคงไม่ค่อยได้ใจแล้ว
มันก็จะมีเว็บไซต์อีกประเภทนึงที่เขาจะจัดการให้สำหรับคนไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันมันก็มีนะครับ
โอ้โหนี่เชี่ยวชาญมากเลย
ศึกษาครับศึกษา
เอาละค่ะ